galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa maalinta Khamiisa bisha December sanadka 2022kana waa 23 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaad idinla socodsiinaysaa anigoo ah Cashif Fahim Aden. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyay ee magaalada Boosaaso iyadoo barakacna uu ka socdo magaalada.
dadka wax la cabiri kara maaha. dadka derbi walba waa fadhiyaan, geed walba waa ku jiraan, barkii xarumihii bulshameed meel kasta oo dowladdu lahayd, meel kasta oo dadka lahaayeen, maxaa ku dhacdaayeen especially ay dadku lahaayeen dhammaan waa loo wada furay guryihii, way wada buuxsameen. wallahi markay dadka meel ay wada buuxsameen waxaa buuxaa dir dirka hoostooda baa buuxda.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga VOA da oo ku saabsan dhibaatooyinka Soomaaliya iyo saameynta maskaxeed.
tacadiyo loo geysto haweenka guud ahaan Soomaaliya way ka jiri jirtay, laakiin sida uma banaan jirin. hadda waxaad u malaysaa inay soo kordhayso. maday jirin ama way ku yareen Soomaalida dhexdeeda in la arko nin xaaskiisa dilayo. hadda keyskii ugu dambeeyay Muqdisho waxaan aragnay nin xaaskiisa dilay. runtii waa arrin xanuunkeeda leh.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. magaalada Boosaaso ayaa waaga waxa ugu bareeyay sawaxanka rasaasta ka dhacaysa hubka culus, waxaana ah meesha ka baxday xabad joojintii ay shalay ku baaqeen maamulka Puntland. waxaana dagaalkan uu socday muddo saacado ah ay markaasi si iskiisa uu istaagay abaarihii 7 subaxnimo ee saaka. abaarihii 12:15 iyo 5:04 daqiiqo ee habeenimadii xalay ayaa waxaa bilowday dagaal aad u culus oo u dhexeeya ciidamada Puntland iyo kuwa BSF ee daacadda u ah jeneraal Maxamuud Cismaan Diyano. waxaana dagaalkaasi si iskiisa u istaagay 7 subaxnimo ee saaka. dagaalkan ayaa u muuqday mid ka xoog badnaa dagaaladii horey uga dhacayay magaalada, waxaana ay labada dhinac isu adeegsadeen hub kala duwan oo ay heli kareen daryanka iyo sawaxanka madaafiicda iyo rasaasta ayaa xalay oo dhan waxaa laga maqlayay gudaha magaalada Boosaaso, kuwaasoo hurdada u diiday dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso. wararka V O A uu ka helayso goobihii lagu dagaalamay ayaa waxay sheegayaan in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac hor leh, iyadoo markaasina loo daad gureynayo goobaha caafimaadka ee magaalada Boosaaso. waxaana tirada dhimashadu ay gaartay 19 qof iyo ku dhawaad 80 qof oo dhaawac ah oo isugu jira askar iyo shacab, sida V O A u xaqiijiyeen shaqaalaha goobaha caafimaadka ee magaalada Boosaaso. dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa qaarkood waxaa soo wajahay barakac hor leh, iyadoo xaafadaha magaalada qaybo ka mid ahina ay sheegayaan in ay ka go'een biyihii iyo korontadii. waxaa jira hoobiyaal ku dhacay guryo ka mid a xaafadaha magaalada Boosaaso oo ay dad ku dhinteen. dhinaca kalena qoraal maanta ka soo baxay xarunta madaxtooyada Puntland ayaa lagu eedeeyay in jeneraal Maxamuud Cismaan Diyaana uu hurinayo colaadda ka aloosan magaalada Boosaaso, balse waxaa dhinaca kale lagu sheegay in dowladda Puntland ay waqti siinayso dadaalada loogu jiro sugidda nabadgelyada iyadoo si nabad ahna ay u qabsoonto xilwareejintii uu madaxweynaha Puntland ugu magacaabay agaasimaha hay-adda BSF sareeya guuto Amiin Xaaji Khayr. sidoo kale qoraal dhinaca ciidamada BSF ka soo baxayna waxa ay ku eedeeyeen oo eedeen ugu jeediyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland ee ku sugan magaalada Boosaaso in ay sii hurinayaan colaadda iyo barakicinta shacabka. Nigeria ayaa waxay baabi'isay in ka badan 1 milyan oo qiyaasood oo ah tallaalka AstraZeneca ee COVID-19 shalay kadib markii mas-uuliyiintu ay sheegeen in aan la isticmaali karin ka hor taariikhda ay dhacayso. Faisal Shucayb oo ah madaxa hay-adda horumarinta caafimaadka aasaasiga ah ee qaranka Nigeria ayaa sheegay in saraakiisha caafimaadka ee dalka ugu dadka badan Afrika aanay haysan wax badan oo xulasho ah kadib markii ay heleen qiyaasaha deeqda ah oo aan wax badan sii ooli karin toddobaadkii hore ayaa Shucayb waxa uu ku dhawaaqay in Nigeria aanay aqbali doonin deeqaha noocan oo kale ah inkastoo uusan si cad u sheegin waxa ay saraakiishu u arkeen inay ahayd mid aan waqti badan sii jiri karin kaliya 200 kiiba oo ka mid ah 260 million ee qof ee dalka Nigeria ayaa si buuxda loo tallaalay saraakiisha caafimaadkuna waxay dejiyeen hadaf ah in la tallaalo rubuc ka mid ah dadka dalkaasi bisha February ee sanadka soo socda. 3 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen dhulgo 4 ka dhacay goob macdanta laga qodo oo ku taala waqooyiga Myanmar. Masiibadaasi ayaa waxay ka dhacday ka hor waaberigii haag liraahdo Bakant ee gobolka Kachin oo ah xudunta warshadaha macdanta ee dalkaasi. Shaqaalaha samata bixinta ayaa sheegay in dhulgo ah uu qaaday 10 shaqaale ah oo galay haro weyn oo goobtaasi ku taala. Marka galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaan la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA. Aan ku bilownay sidii aad warkaba ku maqleysaan boqolaal qoys ayaa ka qaxaya colaad dib u soo cusboonaatay magaalada Boosaaso ee Puntland iyo xaafadaha magaalada. Qayb ka mid ahna ay sheegayaan inay ka go'een biyihii iyo korontadii waxa jira hoobiyaal ku dhacay guryo ka mid ah xaafadaha magaalada Boosaaso ay dad ku dhinteen wararkii u dambeeyay. ee xaaladda magaalada Boosaaso ayaa wariyaha VOA da Cabdixakiim Maxamuud Shirwa waxa uu ka wareystay wariyaha VOA da magaalada Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac.
Cabdixakiim, aad baa u mahadsan tahay. Dagaalkani waxa uu soo socday muddo 3 maalmood ah. Kii ugu dambeeyay waxa uu bilowday 11:45 ee habeenimadii xalay, waxaana uu iskii u istaagay 7:00 subaxnimo ee Saaka. Dagaalkani waxa uu u muuqday mid ka xoog badnaa labadii dagaal ee ka horeeyay. Marka la eego hubka la isu adeegsanayay iyo sida ay isugu jawaabayeen dhinacyada dagaalamayay, waa Puntland iyo BSF.
Waa gartay Faadumo, waxaynu ogeyn in maalintii shalay toole ee xabad joojin la sameynayo arsaasta la ridayn in la isla gartay, walow labada dhinacaan ay kulmeen. Haddana warbaahinta sida waraaqo soo baxay sheegayeen in maxaa isbedelay haddana iyadoo xaaladdu halkaa taagan baa la ogaaday.
Waa run dadku xal wax ku seexdeen in waan nabadeed la gaaray. Wasiirka amniga ayaa hadlay, BSF qoraal ayaa kasoo baxay. Walow labada dhinac dadku ay salugsanaayeen war saxaafadeedyada la isdhaafsaday oo ahaayeen kuwo dhaliilo u badan, kuwo colaad horseedi kara, laakiin ay ku jirtay in nabadda ay qaadanayaan oo ay qoor dhiibteen. Isimadii iyo nabadoonadii cuqayshii waa ay shaqo galeen. Dadku waxay ku seexdeen in nabad lagu soo dabaali doono arrintan, laakiin waxa xigay in saqdii dhexe xalay uu dagaalku dib u bilowday, lamana garanayo cidda bilowday ee qolo walba qolada kale ayay ku riixaysaa.
Waa gartay, waxaa tilmaantay inuu dagaalku ka xoogganaa kuwii hore ama isku horimaadyadii hore dhacay. Ilaa hadda ma la og yahay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay isku horimaadka ama wadarta guud ha noqoto ama kii xalay ha noqoto?
Ma jirto cid ka hadashay khasaaraha dhabta ah marka Puntland iyo BSF, laakiin VOA maray la xiriirtay dhakhaatiirta ka howlgasha goobaha caafimaadka magaalada Boosaaso oo si toos ah loo geynayo dhaawacyada iyo meydadka. Waxa ay xaqiijiyeen in 19 qof oo meyd ah la soo gaarsiiyey, ku dhawaad 80 qof oo dhaawacana lagu dabiibay goobaha caafimaadka. Waxa kaloo la xaqiijiyey dadkaasi inay ahaayeen askartii dagaalamaysay iyo dad shacab ah oo xabadaha weystada ahay ay waxyeeleeyeen. Cabdixakiinow, waxaa xusid mudan inay jiraan dad guryahoodii hurda, in hoobiyaal ku dhaceen oo dhimasho iyo dhaawacba u sababay, qaar guryahoodu gubteen.
Waa gartay Faadumo, dabcan waa xaafada dhexdeed waxaa lagu dagaalamayaa. Haddaad bulshada u sawirto ama aynu tilmaano dagaalku maxriyo iyo meelo ciidaba degan yihiin buu ka dhacayaa, mise guryaha laisku dilay, halkee laisku dilaya, goobta laisku dilaya, maxaafado badan baa, mise waa meel gaar oo magaalada ka mid ah?
Waad mahadsan tahay. Dagaalkani waxa uu ka dhacayaa xarunta ciidamada BSF oo ah goob aad loo adkeeyey, waxa ku wareegsan difaac ka samaysan shub iyo ciid. Waa deyrar kala dambeeya, derbiyo isdaba yaal, waa goob aad u ballaaran waxay ku taala meel u dhaxaysa madaxtooyada Boosaaso iyo Dekedda waxa ay cirifka ku haysaa xaafadaha Ridwaan Suweyta oo suuqa Boosaaso aan saa uga fogeyn marka meel lagu diriri karo maaha marka la eego xabaduhu waa sababta ay ugu dhacayaan guryaha deegaanka iyo meheradaha
waan gartay waxa tilmaantay inay xabadahaasi xaafadii ku dhacayaan dabcan ay xaafadaha qaarna ay gaareenba waxaynu arkayna warbaahinta laga arkay maalmihii ugu dambeeyay in dadweyne kala duwan oo dadkii magaalada ay barakacayaan heerka iyo walaal tirada barakacaya xaaladda dadkaasi ama dadweynaha aagaasi ku nool ay ku sugan yihiin maxaa looga tilmaami kartaa
Abdixakiin magaalada Boosaaso oo ahayd magaalada ganacsiga Puntland waxa ay la ciirciireysay shacab fara badan kuwa ka ganacsanaya kuwa degan kuwa u soo shaqo tagay maanta wadooyinkeedu waa faar goobaha ganacsiga waa xiran yihiin gaadiid yar baa soconaya kuwaasina waxa saaran ama ku safraya dad barakacaya waxa wadooyinka u dhaxaya Qardho ilaa iyo Boosaaso dadku qayb lug bay ku baxday qaar gaadiid bay raaceen oo tuulooyinkaas Boosaaso ku teedsan ayay tageen degmada Carmo oo magaalada Boosaaso u jida 100 km waa halka ay u barakaceen dadka ugu tirada badan kumanaal qof ayaa waxa loo furay goobaha dawladda iyo goobaha arrimaha bulshada sida isbitaalada masaajidada iskuulada meelahaas oo dhan baa loo furay guryaha ayaa loo furay derbiyada ayay fadhiyaan geedaha hoostooda ayay fadhiyaan dadkaasi aad bay wuxuu ugu baahan yihiin gurmad qaarkood waxa ay lugeynayaan Boosaaso iyo arma dhexdooda waayo Cabdi Xakiin oo waxaa jira sicir barar baa kacay shidaalkii baa qaaliyoobay gaadiidkii lagu barakici lahaa ayaa qaaliyoobay Boosaaso iyo Carmo waxay isu jiraan 100 km gaariga sida khaaska aad u kareysanayso waxa uu dadka ka qaadan jira reerka markuu raray $400 iminka waa $200 taksiga magaalada Boosaaso aad isticmaalayso waxaba istaagayeen taksigii online-ka lagu dalbanayay marka wuxuu ku dhahayaa xabad baa dhacaysa $20 ma bixinaysa meesha $20 ama $10 laga dalbanayo $1 iyo barbaa la bixin jiray marka waxa qaxa barba socda macaashadii oo sicir barar ku yimid
waan gartaa ugu dambeyn faadubo siin ka warqabnay madax dhaqameedka isimada iyo maxaan ku dhahdaa qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa baaqay soo saaray maalmihii ugu dambeeyay labada dhinac in la kala dhexgalo waa waan la iyo waliba nabad laga dhexdhaliyaa la waday dadaalkaasi hadda inaba wax socdo maadaama weli xabadii socoto
markii xabadu dib u bilaabatay xalay dadku rajo xumay ka muujiyeen waxaa quus laga gaaray wada hadalkii laakiin waxaa rajada soo celisay kadib markii madaxtooyada Puntland ay soo saartay qoraal barqanimadii maanta kaas oo lagu sheegayo in General Maxamuud Cismaan uu bilaabay dagaalkan barakacna uu sababay waxa dhinaca kale madaxtooyadu ay soo dhaweysay in dib loo furo waqtina ay siinayso dadaalada lagu doonayo in wadahadal lagu dhameeyo arrintan si nabadana lagu soo dabaalo waxa dhinaca kale waxa qoraal soo saaray ciidamada BSF waxa ay eedeyntan u jeediyeen xubno ka mid ah golaha wasiirada Puntland waxay ku sheegeen in ay dagaalka hurinayaan mas'uuliyadna aysan qaadi karin sidoo kale qoraalkan BSF waxa lagu sheegay in BSF ay ku sugan tahay xiradoodii ayna isdifaacayaan
wariyaha VOA da ee magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac oo goor dhaweeyd khadka taleefanka ugu rameysay Cabdixakiin Maxamed Shirwac Washington jooga halkaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA dhinaca kalena dadka barakacaya deegaanada ay gaareen waxaa ka mid ah degmada Carmo isla wariyaheena Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa dadka u barakacay Carmo xaaladooda waxay ka wareysatay Faadumo Cabdullaahi Artan oo ah madaxa caafimaadka degmada Carmo
magacay waa Faadumo Cabdullaahi Artan maamulaha caafimaadka degmada Carmo waxaan joogaa hadda xaruntii caafimaadka ahayd oo waxaan caawinaynaa dadkii kasoo barakacay waxaan soo qaxay dad aad iyo aad u tiro badan sidaad ogtihiin Boosaaso iyo Carmo aad ayay isugu dhow yihiin taasaa koodkaraysay marka in ay Carmo ugu soo qaxaan dadku ay soo gaaraan meesha ugu dhow ay tahay degmada ugu dhow ay tahay
Faadumo dabcan Carmo waan ognahay 100 km bay Boosaaso u jirtaa maxaad ku qiyaasi kartaa tirada dadka
idin yimi ma barakacayaal ba muddadka deegaanka bal hadii asawirka bixiso
faadmo dadka wax la cabiri kara maaha dadka wax la cabiri kara maaha dadka derbi walba waa fadhiyaan geed walba waa ku jiraan barki xarumihii bulshameen meel kasto dawladdu lahayd meel kasto dadka lahaayeen maxaa ku dhacayay especially ay dadku lahaayeen dhamaan waa loo wada furay guryihii way wada bulshameen wallahi markay dadka meel ay wada bulshameen waxa uu aadir tirta hoosoo ila buuxda dadkaasoo aan u qaybinay laba meelood sida caruurtii iyo hooyadii iyo hooyadii dhalaalka yararka ahaa iyo aan meel gaar ku hayno ragii waaweynaa iyo dadkii xoog lahaa iyagana meel ugu hayo marka waxaan goos galay waxaan xoogga saaray dadkii jirana waxa jira sawirtaad ogtahayba biyo biyahaas aad bay ugu yariin magaalada dadkii waxay qaadeen shuban ilaa daraa dadkii joogay caruurtii yaryarka ahayd out break baa ka dhacay shuban baa ka dhacay magaalada shubankaasi aan la tacaalayna hadda marka waxa jira dhibaatooyin aad u bitiro badan faalmay haddana waxaan la inoobi karin hadda aan kula hadlayo laba candhameyla taagan labada candhameyla waa buuxaan baraka ayaalna waa jiraan dadkii deegaankuna waa jiraan dadkii deegaankuna waa soo kaceen dabcan waa dareemaysaa dhammaan dadkii oo isku duban hadday baraka ay ahaayeen iyo hadday deegaan ahaayeenba maanta waxay ku sugan yihiin degmada carmiyana waa xigeeda
dadkaasi maxay heleen dabcan cuntay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin gargaar caafimaad deegaan bal dadka magaalada ku sugan ee mas-uuliyiinta baad ka mid tahay maxaa dadka loo qabtay
faalmay dadka wixii tabara waa gaarsiinay ee wixii awood ayada ah laakiin awoodayada way ka baxsan tahay waqti aan hadeer kula hadlayo bakhaaradii raashinka laga soo qaadi jiray oo biyaha laga soo qaadi jiray oo wax walba laga soo caawin jiray qofka binaadanka waa xaaqan yihiin wax yaallaa ma jiraan albaabadii baa loo laabay dadkii shacabka ah markaan magaaladii galnayna qof walba wuxuu ku leeyahay lix reer shan reer baa gurigayga ku nool waxa weeye anigii baaba diiq taagan marka xaaladdu halkaasay maraysa
waxaa la sheegayaa in gaariga boosaaso dadka ka soo rara $200 ee ku keeno carmo halka markii hore $40 uu ku keeni jiray xaaladda noocaasa qoysaska danyarta ah see u saamaysa
faalamay xaaladaasi aad bay khatar u tahay waa run arrintaasi $200 bay dadkii ku keenayaan wixii aan awoodi karinna waa waxa dareemaysa lugta ku soo baxaya waa waxa andhameylayaasha lasoo saarayo qof qof baa loogu soo saaraya looga hirsanaya marka xaaladdu meel xun bay maraysaa waa run waa $200 weeye iska daa wax kale maceeshadii baa cirka la geeyey waxaan ka codsanayaa baaq baan usoo jeedinayaa ganacsatada waxaan leeyahay ilaahay intaa ka baqdaan dadkan masaakiinta ah oo soo baxaya oo soo barakacaya walaalayaalow dhibkaa ka daaya u naxariista waxa weeye nin walba uu awoodi karaa in isagu maanta wax taro dadkaas marka walaalayaalow insha allah u naxariista dadkana wax walba waxaan leeyahay dhulka loo dhigo raqiisa looga dhigo idinkana insha allah ajar baa ka helaysaan
waxaa jira gaadiid la sheegay inay ku gadoomeen wadada u dhexaysa carmo iyo boosaaso kuwaas oo ay saaran yihiin dadweyne ka barakacay gudaha magaalada boosaaso bal dhaawacyadaas ma idin soo gaareen oo goobaha caafimaadka ma la keenay carmo
ha walaal waa na soo gaareen cadad adugu 20 gaaraysaa na soo gaadhay ilma iyo caruuro yaryaraa ku jira caruuro yaryaraa ku jira dad aadu liita oo maataa baa ku jira dumar baa ku jira dadkaasi inta badan waa wada jajabeen cisbitaalkiina yaalliin marka waxa weeye dadku aad bay u rafaadsayin meel walba ku rafaadsan yihin walaal waa jiraan dadkaasi baabuurtaasina waa jiraan afar baabuur isku dhacday
taasi waxay ahayd faadumo cabdullaahi cartan oo ah madaxa caafimaadka degmada carmo waxay ka hadlaysay dadka ka barakacay magaalada boosaaso ee degmadaasi gaaray waxaanay u warramaysay wariyaha v o eda magaaladaasi boosaaso faadumo yaasiin jaamac markana buurha kabaax wararka ka imanaya maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegaya in gudoomiyihii maxkamadda degmada buurha kaba ay dileen maleeshiyaad laamisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab warbixintan waxaa magaalada baydhabo kasoo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh
wararka ka imaanaya degmada buurha kaba ee gobolka baay ayaa sheegaya in kooxda al-shabaab habeennimadii xalay gurigiisa ay kala baxeen sheekh cabdinuur oo ah gudoomiyaha maxkamadda degmada buurha kaba ee gobolka baay goobjoogayaal ayaa xaqiijinaya in gudoomiyaha maxkamadda degmada buurha kaba lagu dilay duleedka degmada buurha kaba waxaana meydkiisa gudoomiyaha degmada maxkamadda aroornimadii saaka lagu arkay duleedka degmada buurha kaba ciidamada degmada Buurha Kaba ayaa wada baaritaan ku aadan sababta ka dambeysay in gurigiisa laga baxo gudoomiyaha degmada Buurha Kaba ilaa ay haddana ma jirto dad loo soo qabtay falkaasi. Dadka ku dhaqan degmada Buurha Kaba ayaa aad uga xumaaday falka lagu dilay gudoomiyaha maxkamadda degmada Buurha Kaba. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Warkan iyo warbixinadana dhigistayaal, waxa aad mar walba dib uga daalacan kartaa website-keena voasomali.com. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga VOA-da, waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhigistayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA-da. Shaqa la'aanta, saboolnimada iyo xaaladaha deganaansho la'aaneed oo colaadaha ay ka mid yihiin ee dalka Soomaaliya ka soo jiray muddada aadka u dheer ayaa sal u noqday inay ku dhacaan cudurrada dhimirka dad badan, sida dhaqaatiirta ay sheegaan, waxayna taasi horseed u noqotay in la arko dad qoysaskooda kuwa ugu dhow dilayo. Dhowr magaalo oo dalka ah waxaa ka furan xarumo lagu hayo boqolaal dad ah oo qaarkood qaba xanuunada dhimirka. Inta badanna xanuunada dhimirka ayaa dhaqaatiirtu waxay sheegaan inay xiriir la leeyihiin dhibaatooyinka faraha badan ee dadka soo wajahayo. Wasiirka Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha Xildhibaan Xaniifo Maxamed Ibrahim Xaafsade ayaa waxa ay sheegtay in kiisas badan oo dilal ah oo ka dhacay qoysas ku dhaqan magaalada Muqdisho ay diiwaan gelisay wasaaraddeeda, falalkaasi oo ah kuwa tacadiyo dumar iyo caruurba loogu geystay kuwaasoo ay u geysteen ragooda.
Zaharuntu waa maasan tahay runtii tacadiyada loo geysto haweenka guud ahaan Soomaaliya way ka jirijirtay, laakiin sidaa uma badnaan jirin. Hadda waxaad u maleysaa inay soo kordhayso. Maday jirin ama way ku yaray Soomaalida dhexdeeda in la arko nin xaaskiisa dilayo. Hadda keyskii ugu dambeeyay Muqdisho waxaan aragnay nin xaaskiisa dilay. Runtii waa arrin xanuunkeeda leh. Waxaan rajaynayaa in cadaaladda la mariyo. Anaga ka wasaarad ahaan waxaan magaalada Muqdisho noogu shaqeeyay family centers ama xarumo oo lagu diiwaangeliyo tacadiyada haweenka loo geysto, riboodyo laga sameeyo oo loo sameeyo dhaawac muujin. Haddii markaas ay u baahan tahay daawo ama in loo rifeergareeyo isbitaal u rifeergareeyo, xarumahaas markay noo soo gudbiyaan daatada, anagana ka wasaarad ahaan waxaan sameynaa, dhibanayaasha ayaan la kulannaa, waxaan isku daynaa haddii markaas yahay kaysa kays aad u weyn inaan dhibanaha qofka dhibaateeyay aan soo xirno. Mararka qaarna waxaan dabagal ku sameynaa riboodyada lanoo keeno bilaha ah iyo sidoo kale kuwa isbuulaha ah. Tanka dhinaca kale dowlad goboleedada iyagana wasaaradaha haweenka dowlad goboleedada iyagana sidaas ayay noo soo riboot kareen kaysaska iyaga ay markaas soo codsaynaan wax kala qabana waa kala qabanaa.
Ma jiraan kaysas aad hadda ii sheegi kartid oo tiro ahaan sanadkan keliya falalkii ugu dambeeyay oo dhacay oo diiwaan geliseen?
Wallaahi nambar aan hadda kor kama xasuusto, laakiin nambarku wuu badan yahay. Wayna iskordhaysaa in haweenku ay rogooda ay tacadiyo u geystaan oo wax ku dhuftaan. Waana fahmi kartaa nambarka noo yimaado, kuwa aan noo imaan ayaa ka badan. Maadaama dhaqan ahaan gabdhaha inay ka dacwoodaan ama xarumaha dowladda ay tagaan oo ragooda wixii ay u geystaan ay sheegaan aysan u baran, waxaana u badan dadka barakacyaasha ama dadka goobaha aan dowladdu u dhoweyn jiro, sidoo kale dadka jooga tuulooyinka ama degmooyinka badan ama soo riboot gareeyaan.
Bartamihii sanadkii 2019 hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka WHO ayaa sheegtay in 3 qof ee Soomaaliya ku nool mid ka mida uu la nool yahay xanuunka dhimirka. Falalka ugu badan ee la diiwaangeliyay waxay dhaceen bishan sii dhamaanaysa bilowgeeday, qaarkoodna waxa ay dhaceen dabayaaqadii bishii hore. Hooyada dishay ninkeeda, aabba dilay xaaskiisa oo 12 caruur u haysa, iyo sidoo kale adeer dilay ilmo uu adeer u yahay oo hooyadood u qabay ayaa la arkay. Falalkan ayaa 2 kamida waxa u dhexeeyay maalin, waxayna ku abuurtay dadkii deganaa xaafadihii ay ka dhaceen argagax. Qamar Cabdi Cumar oo ahayd hooyo lahayd 9 caruur ah waxaa lagu eedeeyay dilkeeda ninkeeda oo muran yar uu soo kala dhexgalay. Kaltuun Maxamed Mataan waa hooyada dhashay Qamar Cabdi, waxayna ii sheegtay in gabadheeda iyo seegeeda uu muddaba soo jiitamayay khilaafkii ka taagnaa muddooyinkan dambe dhexdooda.
Gabadha dhacday markaasayda ninkaasaytun waa adiga in baraa ay maxay ka cawanaysay marka ilmihiin hadda aniga ay soo muteesteen aniga ahaayo asagana wuu cararay tooreyo ku dilay awal shan saac iyo bar ah marka hadda wixii hadda aniga meesha maqadcadtayda ma deganeen meel kale iga deganeen xamardita waa iga deganeen anigana boo neera deganahay marka xaaladda saasay ku dhacday in dadanna way dagaali jireen marka nabada maatay dhexdooda lagina waa la heshiisiiyey hadda markii dallaaha hadda shijaal ka timid buu ilaahay raacada ka keenay
waa gartay maxaa sabab u noqday dilka hadda inuu dhaco
dilka hadda dhacday ma laha wixii hadda sababta u noqday asagaa qabay laakiin anigu hadda dib hadda asaga uu sheegay ma lahayn laakiin gabadha uuna caleynayo inaa mar hore dagaalkoodii ahaa oo laga raasiisii oo shabaab uu ku dacweeyey oo laadana shabaabku laga soo haasiiyey gurigii oo maata hooyadeedna xaalmarina soo yiri oo anigana aanan ilaahay dartiis waa kiga dhaafay xaalmar kama rabe gabadheeda leh beerteeda leh u daayo
amarseegeeda waqtigan uu ka cararay qoyska inkastoo ay muuqanin wax shaqo uu haya haddana waxaa ii sheegtay sodohdiis inuu ahaa nin ciyaalkiisa uga soo xamaasha suuqa khamar lafteeda waxay lafdhabar u ahayd sida ii sheegtay qoyska xanaanadooda iyo waxtarkooda waxayna ahayd umuliso dhaqmeed laga yaqaano magaalada muqdisho waxaa haddaba isweydiin mudan waxa salka u noqday dhibaato intaasi la eg in ay soo gaarto hooyo iyo aabbo ubadkooda si wada jiro ugu xamaalayay
ilmaheeda ujeeda wiil a ujeeday ayadoo guri asagoo guri ku dhexjiin rabaa wiil oo guriga joogay ayada banaanka uu soo bixiyey markuu ayada banaanka uu soo bixiyey yii hooyo qabaa soo qaadan halkaan imusiisi wiilkii uu dib maleeyey markuu wiilkii dib maleeyeyna gabadhiyo dhulka taanuu ugu yimid mid gabar oo yaroo ayada ay arag ooy dhaxayna way arkaysay hooyo aabaa dil hooyo aabaa dil hooyo aabaa dil iyadoo leedahay dadkii deerta ku soo baxeen asaana markaa meesha uu ka cararay maya meel lagu ogyahay ma jirto meel lagu ogyahay ma jirto wuu dhuuntay
falkii kaasi xiga waxa uu dhacay 7 bishan December xaafadda Grass Valley waxaana lagu eedeeyey nin dilay laba caruura oo naagtiisa ay dhashay in uu falkooda dil uu geystay labada cunug waxay kala ahaayeen wiil iyo gabar 5 sano jir iyo 7 sano jir ah inkastoo qoyskaasi aan la xiriiray haddana aysan ii suuroobin inaan wareysto haddana axmed muuse waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee arkay ilmahaasi meydkooda oo bannaanka yaallo waxa uuna iga waramay sida uu wax uu arkay
meydkooda labada cunug waxaa naga u jeedna xaafaddan waxaa ciladaan ayeertay waxaa li ilmo meyda halkaasaa laisku qabsaday waan hurdaya aniga waan maqlay wejigaas ka dhaqay waan soo baxay waan tagay meeshaan tagay waaba ku waayaani ilmaha gabadha bacmadoa lagu marjiyey wiilkana waxaa waaye silac badanaa ka muuqday gabadhina baca ku xirneed wallahi adeerka wuxuu ku galay wallahi ilaa adeerta ma faafaahsano faafaahin ma laga hayo
falalka noocaana ayaa soo noqnoqday waxayna ka dhacaan guud ahaan badalka gaar ahaana muqdisho ay ku badnaayeen dhaqaatiirta xanuunada dhimirka ayaa la xiriirinaya dalalka qoysaska in ay sal ku leeyihiin xanuunadaasi dhibaatooyinka ka dhacaya dalka sida horeba aan usoo sheegay dr cabdiraxmaan xasan cawaale xabeeb waxa uu leeyahay dhowr xarumood oo ka jira muqdisho iyo sidoo kaleto gobolada dalka oo lagu dabibadad haddaba falalkan dilalka ah ee qoysaska dhexdooda ka dhacaya isdaba jooga a maxaa lagu macnayn karaa
homicide waxa waa qofka inuu dadka laayo eelkiisa laayo waxaa loo adeegsadaa terminology in psychiatry ama mental health homicide waxa waayo qofka wuxuu noqonaya dila ayuu noqonayaa mana kale soocayo eelkii qaraabadii asxaabtii iyo communitys bilihii ugu dambeeyey homicidki aad ayuu usoo kordhay taasi oo caddaynaysa saameynta cudurada ku dhaca dhimirka ama maskaxda ay ku dhex leedahay bulshada
bulshada rayidka ayaa iyaguna ka digaya cawaaqibka kasii adag kan ee ka imaan kara haddii aanan dawooyin in la tacaalis loo helin dadka qaarkood laga yaaba inay qabaan xanuunada ku dhaca dhimirka ee la tuhunsan yahay oo dhibaatooyinku ay sabab u noqdaan tahliil shaatax waa guddoomiyaha dallada bulshada rayidka ee soomaaliya waxa aan weydiiyey sida ay ula socdaan dhibaatooyinkan ka jiray muqdisho waayadan
runtii horta annaga bulshadeed ahaan hay-adaha arrimahaas ka shaqeeya way jiraan laakiin xaaladda noocaan oo kale ah oo waddanku waxay u baahan tahay in ay dowladdu ay qaadato go-aan oo si kaambeen aada u ballaarin oo arrimahan loogu shaqeynayo laga hirgeliyo waxaa laga hirgeliyey ruwanda waxaa laga hirgeliyey south africa dadku marka ay dhibaatooyin noocan ay manaan inta badan dhibaatooyinkoodii qalbigay ku haystaan waxay saameyn ku yeelanaysaa afkaas inuu qalbigay ka burburo, iimaanka baaxa, iimaanka baaboo. Si marka taa looga hortago waa inay la sameeyo irshiiraad fududeynayo in dadku ay dhibaatooyinka soo mareen ay ka hadlaan si loogu garaabo iyaga dhexdooda, isku garaabaan isla markaana is-afis weyn oo dadka dhexmaro ay aada muhiim u tahay. Waana tan keliya ee daawada u ah xaaladda maanta Soomaaliya bulshada ay ku nooshahay. Maaha oo keliya bulshada caadiga ah, xataa siyaasiyiinta markaa fiirisid habka ay go-aamada u gaarayaan hogaamiyaasha qaarkood ama dabeecadahood marka aad fiirisid waxaa ka muuqda maskaxda caadiga fikirkooda inaysan ka muuqan, ay badanaa ay ka fikiraan si negatif ah wax kasta u qiimeynayaan u fiirinayaan. Marka waxaas dhan waxaa saameyn ku leh dhibaatooyinka ay soo mareen dadkan.
Dalal badan oo deganaansho la'aan iyo colaado ay ka dhaceen sida Soomaaliya ayaa lagu xalliyay xanuunada dhimirka xarumo lagula tacaalo dadka, waxaana hay'adaha caalamiga ee qaramada midoobay u qoondeeyeen dhaqaalo qayb ka ah dib u dhiska dalalkaasi kuwa xanuunada dhimirka ee xarumaha lagu dabiibo dadka. Madaxda Soomaaliya haddii aysan siinin ahmiyad gaara xanuunada dhimirka iyo dhibaatooyinka ka dhasha ayaa waxa ay gaari kartaa meel adag. Gudahana dhegeystayaal, barnaamijkii bandhigga v o eda waa naga intaas toddobaadkan, intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo.
Sahra Cabdi Axmed ayaa soo diyaarisay iyo soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga v o eda. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o e oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mar kale hayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Qodobada idinku soo maqannaa waxaa ku jira xubintii dooda gaaban, barnaamijkii weydiin dhakhtarka, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan mar kale oo aan idinkugu celiyo qodobada warka caalamka ugu waaweyn. Magaalada Boosaaso ayaa waaga ugu bariyay sawaxanka rasaasta ka dhacaysa hubka culus, waxaana meesha ka baxday xabad joojintii ay shalay ku baaqeen maamulka Puntland, waxaana dagaalkan uu socday muddo saacado ah. La isku weydaarsaday hubka culus isagoo markaana si iskii u istaagay abaarihii toddobadii subaxnimo ee Saaka. 12:54 ee habeenimadii xalay ayaa waxaa bilowday dagaal aad u culus oo u dhexeeya ciidamada Puntland iyo kuwa B S F ee daacadda u ah General Maxamuud Cismaan Diyaana, waxaana uu dagaalkaasi si iskiisa u istaagay toddobadii subaxnimo ee Saaka. Dagaalkan ayaa waxa u muuqday mid ka xoog badnaa dagaaladii horey uga dhacay magaalada Boosaaso. Nigeria ayaa waxay baabi'isay in ka badan 1 million oo qiyaasood oo ah tallaalka AstraZeneca ee COVID-19 shalay kadib markii mas-uuliyiinta ay sheegeen in aan la isticmaali karin ka hor taariikhda ay dhacayso. Faisal Shucayb oo ah madaxa hay-adda horumarinta caafimaadka aasaasiga ah ee qaranka Nigeria ayaa sheegay in saraakiisha caafimaadka ee dalka ugu dadka badan Afrika aanay haysan wax badan oo xulasho ah kadib markii ay heleen qiyaasaha deeqda ah oo aan wax badan sii ooli karin. 3 qof ayaa hadda la xaqiijiyay inay ku dhinteen dhulgo 4 shalay ahayd ka dhacay goob macdanta laga qodo oo ku taala waqooyiga Myanmar. Ku bilownay wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday in ay dhaqan gelinayso sharci dadka faraya in ay ka talaalan yihiin xanuunka coronavirus marka ay tagayaan goobaha adeegyada bulshada, goobaha la isugu yimaado, iyo sidoo kale munaasabadaha. Wasaaradda ayaa waxa ay hawshani sii wadaysaa iyada oo ay maxkamaddu dib u dhigtay dhageysiga arrintan ilaa iyo bisha dambe. Warbixintan waxay magaalada Nairobi kasoo dirtay wariyaha v o eda Victoria Amunga. Falastiin Axmed Imaan ayaa soo akhrisay.
warbixin cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa muujisay in 30% dadka Kenyaanka ah iska baaray xanuunka coronavirus laga helay xanuunka. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in dalalka laga doonayo inay tirada dadka xanuunka laga helayo ay ka hoosayso 500% si loogu tilmaami karo kuwa la booqan karo. Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday tallaabooyin adag oo lagu yareynayo faafitaanka xanuunka, shalayna kulan saxaafadda ay u qabatay xogayaha maamulka caafimaadka Mercy Mwangangi ayaa ku sheegtay in laga doonayo qofku inuu la yimaado cadeymo muujinaya inuu talaalka qaatay si uu u galo goobaha bulshada oo ay ku jiraan basaska, goobaha laga dukaameysto, maqaayadaha iyo goobaha lagu ciyaaro.
These measures are in place to protect you and I. Right now, the Minister of Health is putting down these directives through the NRC.
Talaabooyinka waxaa looga dan leeyahay in lagu ilaaliyo adinka iyo aniga. Hadda wasaaradda caafimaadku waxay go'aamadan u gudbinaysaa guddiga qaran ee gurmadka degdega ah ee Kenya si loo hirgeliyo. Todobaadkii hore maxkamadda sare ee Kenya ayaa hakisay go'aan dalkaasi qasab uga dhigaya talaalka kaasoo dhaqan geli lahaa 12-ka bishan. Dhageysiga dacwadan ayaa laga dhigay bisha Janaayo 14-keeda. Qabiir dhinaca sharciga ah ayaa sheegay in go'aankii shalay ee dowladda uu yahay mid ay dhagaha uga furaysanayso amarka maxkamadda. Qareen Martin Olo ayaana yiri,
"This is going to be yet another standoff between government and courts in terms of obedience or disobedience to court orders, and this is not something that the government of Kenya is very strange to. It has been accused before of violating court orders. There is cat and mouse chess between the government and the courts in terms of whether government agrees with the courts or not, whether courts agree with government or not. I think we've seen that courts have been striking down at government
problems." Tani waxay noqonaysaa isfarfadhi kale oo hor leh kaasoo u dhaxeeya dawladda iyo maxkamadaha iyadoo la eegayo adeecidda iyo adeecid la'aanta amarrada maxkamadda. Tani samahan talaabo ku cusub dawladda Kenya. Waxaa hore loogu soo eedeeyay inay ku xadgudbeen amarro maxkamadeed. Waxaa jira isbeegsi sida mukulaasha iyo dowliga ah oo u dhaxeeya dawladda iyo maxkamadaha, taasoo ah haddii ay dawladdu ku raacayso maxkamadaha amaba ay maxkamaduhu dawladda ku raacayaan. Waxaanu marar badan soo aragnay maxkamadaha oo laalaya barnaamijyada dawladda.
Dawladda ayaa sidoo kale sheegtay in dadka aan sababo kale u qaadan karin talaalka ay u baahan yihiin cadeymo ay ka keenaan goobo la aqoonsan yahay oo caafimaad. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa siiyay dadka reer Kenya ilaa iyo 12-ka bishan oo ahay talaadadii in ay isku talaalaan isla markaana ay la yimaadaan cadeynta talaalka si ay u geli karaan xarumaha dawladda.
Mahadsanid Falastiin Axmed Imaan oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O E da ee Nairobi, Victoria Amunga inoo soo dirtay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O E oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xubinta dooda gaaban oo soo diyaariyay wariyaha V O E da Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Beledweyne waxay ka mid tahay deegaanada loo qorsheeyay in dhawaan lagu qabto doorashada aqalka sare. Dadka gobolka ayaa waxay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen hadal dhawaan uu jeediyay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed. Hadalkaasi oo ahaa,
"Kursi kasta oo qabiil leeyahay oo musharaxiin badan lagu socoto qof aan la rabnaa ogaan. Qof aan la rabnaa. Haddaan Ilaahay agtiis looga diidinna qofkan u rabnaa inaan geynaa rabnaa." Marka intaas lagala shaqeeyana waa rabnaa kursi qabiilleena qabiil kale ma sii doono.
Haddaba hadalka madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle saameyn ma ku yeelan karaa rajadii laga qabay in doorasho xor ah ay dalka ka dhacdo? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti ku ah Xasan Maxamed Barrow oo ka mid ah waxgaradka gobolka Hiiraan iyo wasiir ku-xigeenkii hore garsoorka iyo arrimaha diinta ee maamulka Hirshabeelle Cabdicasiis Cabdisamed Xaaji Maxamed Siraaj. Hadalka waxaa ku horeynaya Xasan Barrow.
Waxa weeyaan saameyn aad ay ku yeelan kartaa, waayo waxa inaloo sheegay in kursiga ay ku tar lagu tartamayo ay doorashada 101 qof ay odaynayaan. Haddii marka arintaas ay dhacdo, madaxweyne ku-xigeenku wuxuu sheegay inay u calaamaysan yahay ayagu qofka ka mid ah oo beeshaas u tartamayo kursigaas u tartamayo inuu calaamaysan yahay qofkay ayagu rabaan ay soo saarayaan qofkay ayagu rabaan. taas marka waxa ka wanaagsan lahayd hadalka madaxweynaha ku xigeenku u dhacaya waxay la mid tahay dekreto ee ayagu soo qoreen marka ma u arkay aniga marka wax doorasho oo meeshaas ka dhacay ama maxuu ahaay lagu tartamay oo si xalaal ah oo xaq ah lagu tartamay way waba si sheegayba iyaga waba si sheegayba anaga dadan oo calaamaysan dadkaasna waa soo saareyna marka ma u arkay in meesha doorasho ka dhacayso
Hassan wa maasantahay Adasis
dadka si kala u arkaan laakiin sida xaqiiqda dhabta ahayd ayuu sheegay madaxweynaha wuxuu yiri qofka qabiilkiya doorana qofku ilaahay u calsaana qaadana calafkana ilaaha qoro marka taas marka waxay ku tusaysaa wuxuu ku yiri cadaaladan xigsanayna waan runtiis waxa waaye markii saddex ruux ama shan ruux meel ay ku tarsato khasab kii laga raayay waa laga raayay si toos ah mu dhahay waa kanaal yeelay xoolaha laga cunay madaxweynaha saas yeelay madaxweynuhu xigeenka saas yeelay eedii imaanaysu sheegtay waxaan filaa madaxweynaha markii uu ku leeyahay qofka anaga rabnaan soo saarayna rabitaan kale ma aha adigaba waxa waa laba diiqoodan lahayn haddii meel ku dirirayso midaadba jirtaa marka laba ruux oo tartamayso fiirsanaysa mid unaa qalbiga ka jeclaanaysa waa dhici kartaa madaxweynaha laba ruux uu nin uu yaqaano inta carabtu gubernatoor kasoo ahaa gobolka hiiraan ama uu hirshabeelle wasiir kasoo ahaa reer hiiraan inta badan 25 kursi kusoo tartamaysa waxaan aaminsanahay saddex meelood laba meel inuu yaqaan oo wanaagooda iyo waqtiga gobolka haysta dadkii wax u taray iyo kan wax u taran iyo kulli inuu kala garanaa marka rabitaanka inuu qalbigiisa iska yiraahdo war qofkaas waa qof gobolka wax u taray qofkaas in la soo saara ficilaan leh taas waa talabixintiisa laakiin waxa calafku ilaahay qoray cid qof kafin karta ma jirto doorashadiina haddii ergadina ay qabiilkii noqoto qofkii qabiilkiisa uu raboodaa soo baxa ilaahayna uu wato wasalaamu
calaykum waa maasanta xasan
waxaan aniga dhihi lahaa horta uur ku baalle ma ahan walaalkay madaxweynuhu wax hadal uu sheegay wuxuu yidhi annagoo qofaan rabnaa qofkan rabnaana soo baxayo ma dhihin muxuu ahaa ma dhihin calaf iyo dadku waa u siman yihiin bulshada reer hiiraan cidkii qabiilka kursigaas iskale waa u siman yihiin qof kastana waa u furan tahay ma dhihin madaxweynuhu hadalkiisu wuxuu ahaay annagu qofaan la rabnaa qofkan la rabnaana soo noqonaayo waxay noqonaysaa marka oo taa ka haboonaa lahayd inaanba wax kale lagu mashquulo dekareeto laga dhigo madaxweynuhu inuu qof jeclaado ma ahan kursigu waa furan yahay waa doorasho furan qabiilkiyaa ku tartamaayo 101 iyo nin waliba nasiibkiis ayay ahayd meeshaas laakiin wuxuu waad maqlaysay waa dhegaysanaysan hadalkiisii anagu aragtidii hadalkiisii aan cabbiraynaa maahan uur ku baallamanayn uurkiisana kuma jirno wuxuu damacsan yahay ma naqaan hadalkiisii unbaan cabbiraynaa marka waxa ka haboonaa lahayd aan leeyahay meeshaas sida hadalkiisu u dhacaayo haddii aan aragtideenna ka dhiibanno waa wax meel noo yaallo qofkaan rabnana aan siisanayno dadka xitaa la dhihi karo waa ergadii waa waxaan anagu samaysanay hebel iyo suuq madow iyo noo dhoodhooba waay waxaas aragti ahaan aanu saasaan marka
okay haye Cabdicasiis walaalkii Xasan waxaan leeyahay waxa jirto shay duco ah laakiin dadka ay habaar ka dhigteen meel daran alla kaa bixiyo kale meel daran alla kaa bixi meel waa duco haddana dadka Soomaalida haddaa tiraada meel daran alla kaa bixi waxay u qaataan habaar 9 erey oo 9 hadal uu sheegay oo doorashada ku saabsan madaxweynaha intii cadaaladii intii wanaagu uu sheegay lama soo qaadanayo halkii mid uu yiri ciddaan rabno aa soo baxayso anigaan hadda ka Cabdiciise ahaan 25 kursi oo beel walba kale ah 25 kursi mid walba mid aan la jeclaan lahay dadka tartamaa ma qaado oo haddana aan qabiil ahaan iyo dan ahaan isaga mas-uuliyadu buu sii yahay meesha wax la diidan yahay oo keliya oo uusan la aqbalaynin waa in ay sheeg maxal yiraahda qabiilkii iska lahaa kursiga erga aanan ahayn oo qabiilka ah inay meesha soo gasho oo xoog iyo macnaha 101 shan qabiiloo kale oo islahayn laga keeno oo sida maamuladii kaloo kale ka dhacdoo kale 101 nadiifa oo beesha kursigaas iska leh هدي ماشي سوف لي ستو شن روح لي روح عصاتر تمي سوك يلمدعوين هل خروح عصاتر تما كمودين وحي الكرسي وحاجل وانتظر روح عم أصدر تمي سوك قفكي قبيلكي سيتولوا دوروا بلوا إذين أولي وانا رمتس قبيلكي أنا أصدر تما أنا قفا جعله كير قفكو جعلي هاي قفك السبا قفو جعليه
أي حسن أبغي سعد عبد العزيز وحلي هاي هذا الك ملحون كحجينك واحد قرضة أما واحد دليلة ما يلان كرمرنا
وحلي هذا دليلة عن كوشجع مدوكم مشرحين تا حيالك كقيلنا عين تناك كوب وانا نو أركين سبب طع ملحون كحجينك واحد شجع طبعا قف هذا كرسي قطر تميس لكن قف كان عنا كربنا يواك جوني طبعا كاس قف هذا سحرة قطر تميس حاجة وترتميسه معهن ماشوا ارجدو وحكم وغنيسو ارجدو حتى بقول الكودة وحن أنا وكان سنون قب بيشو كرسي جاس السكالة أيسان سيسة حوافي أيسان وكان سن وضياشو ده دخل كيسان سوحل ويسان قوي أنا جود سوحل أن أنا وسام من مدو يسان هنا يوحيه بس هو إنك حقيقة أنا وهذا الكيسي بس أنا وعرفت ذا أنا كديبنا هنا هذا الكيسي نوحها قف كان أنا وربنا طبعاً كاس واكنوغا على ميسيا أساقانا ساري طورنا
أي عبد العزيز
أرتا ولالك عسي محن ليه القذع لقى قرينا ملينا ملحوينا القذع مامول كان مامولينا مامول كان واوحو ملحوينا كفحيلين كوئيه الأملي سبيت تيسي القذي مامول كي وحي واجب كوئر هايواي وحنا ليه خذ بليس ملحوينها مالك دويت وجيدي واجب في سوقتي بحيا لي توهم كجري إن دت أنا قد قاركو دت كبدلا وحكو جفتي توهم كرسية هبلة بقول يكو سحم إماني سأسكر على كينا أدت كو جفتي وحو عدي إلى أسكر لكينا وقبيل كي إرقل لغسو حولا دت كان قبيل كرسي سيكفر لي سنيسو عد لو ديلا شهادة دي ترتر كان إني سنجرد عدي مرك شهادة ترتر كان لسيو أو بقول يكو روحو قبيل كيسي الهور إسلاجيو هدو واي وإنو إلهي كآمنو إنو حق على كواي ودب جيد وحسين كريم ونديل كريم كي هلانا إنو إلهي كحمديو أو لنك كالولال كيسو وناجي ويرادو وما سنتا ويراد
أوكي وما سنتا إن حسوا سوق وجبيننا نوع الدورشة اللي فيلاي يو هذا الك مرحبين كحجينك مركلينس دول دقو وحلا فيلن كرو إن أي كذا عن دورشة اللي فيلايو إن لجو قبته مجانا ببرزيني
وحلا فيلاي يو وح هذا الصعدة وح يسكدو معهن دورشة حرة حقة وصحة إن يستنكر عين مقالة بلد وين أيانا نوامن سنة سبب طاقة كو وحاولنا لكو بالله وحي أنفلين وحلمي ده أنا قفا نو تارجي ده قفا نو تارجي ده وحي نقونا إيسا قف كان أنا وربنا نماشا سكان سنة مركي هرو وحلا فيلاي سحق إن اللي يراهدو بيش ياسو أي كرسيقة دا حقو نخطو أي محواق ياشا دغانكو إرقوني كسو قد بيان مشرحينتو سيصحة شهادة دو قاتان أن قف لم يدبتكورين أن قف محواق هاي عن عليس الاسارين قف وليبا على فيسو ميش ياسكا قاضو
ما ستا هيا عبد العزيز
ولالكي محواق هاي أرتا ددك وقسي يكاد ديجان كي ددكبا عيد والبناء أنك وحن بكي يا إن قبيلك تضع هين لكانو عذرك إن تذكر قبيلك لا الله كانو أما دد لو جيدا دور شده نقجب سي خير الله سي ملعوينه وأنا قسار ورتتاس وإن عذو الباء شهادة لسينا ترتميسو قبيلك نقذك إيمانيسو إنت سديت عذنه وقفك قبيلك بقول يكون يسو هرفة يسو وحوة أنك والله بوه من إيكرنو دد كنو إيمانا أنك وانا قانا أو كراسه إمارة وحواي سدح نوع ضد قبل كان نعفي سيؤ يالو أو نبكي سؤس الآلي قف نبكي سؤ يالو أو نعفي سؤس الآلي إيه قف عصب عذور إيه نعفي بقى وحوليها أن الجرين الوجد قاعد جلها مرك قف كستو قبيلك وكل شيء وقررها مرك دين قبيلك سي كل شيء ذر إيه نعف في مذو أكالي ونكي نعفي وكانين نعفي كدور ثاني كيلو وكانين إذا غضار الظهر ممكن تندى وحنلاقي هيران ودك ونكسن وحنلاقي نذو قوسك دك ونكسن وصل دور ثاني.
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Hussein Hassan Baqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ku dhaafayna haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka Weydi iyo Ibrahim Hassan Danduri.
cudurka COVID-19 ayaa dhibaato xoog leh waxa uu ku hayaa dunida iyadoo haatan uu la soo baxay nooc cusub oo la yiraahdo Omicron. Dunida ayaa aad ula tacaalayso cudurkaasi iyadoo dad badan la soo sheegayo in ay qaadayaan. Barnaamijka waxaa marti waa Dr. Cabdullaahi Cusmaan Yuusuf, Dr. Naaji oo ku takhasusay daaweynta xanuunada guud kana hawlgala xarunta caafimaadka ee Gacal Polyclinic ee magaalada Muqdisho, xaruntaasi oo lagu baaro cudurka COVID-19. dhakhtarka ayaa markar wuxuu ka hadlayaa sida dadka Soomaalida ay u arkaan cudurkan.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta COVID-19 sida maaragtay Soomaalida aragtida ay in badanoo kamida ka aaminsanaayeen markii koowaad uu soo banbaxayay ama uu maaragtay soo shaxbaxayay iyo hadda wax badan oo farqi ayaa u dhexeeya. markii koowaad dad badan lagama dhaadhicin karaynin, wayna adkeed in lagu qanciyo inuu yahay cudur horta jira oo bishkilad muuqata ah, oo dad badan ay waxyaabo kale oo buufis iyo cabsigelin iyo wax kale ku fasirinayeen. laakiin dib dambe markii xoogaa la arkay in dadku dad yaqaanaan oo cudurkii ama la dhibaatoonaayo ama u dhimanaayo arkeen, wax badan ay isbedel badan ay sameysay arrintaas. walow wili aanan la qabin ama aanan loo maaragtay loola macaamilaynin sidii ay ahayd in loola macaamilo oo maaragtay looga wacyi ahaado bulshadeennana wili sidii loogu talagalay cudurkan ay ahayd in looga taxadaro ama looga gamado culayskiisa iyo maaragtay sida dunida dhibaatada uu ku hayo ay dunida khatarta iyo maaragtay culaysyada dunida ay ilaa heer noloshii oo dhan iyo socodkii iyo wax walba loo xayiray caalamka sida ay u arkayaan culayska intaan leeg uma moodin inay dadkeenu maaragtay miisaan noocaas saarayaan. laakiin fikrad guud ama si guud hadda wacyigii hore wax badan ayaa iska bedelay oo maaragtay waxay u moodaa in aragtida dadka iyo waxba iska soo bedelayaan cudurka lasoo qabsanayaan macnaha ibna ka xaqiijinaa oo maaragtay inuu jiro cudurkii inaanu jirin. marka taasaa waxay saamaxday ama fududaysay in maaragtay kala cadaato qofkii inuu maaragtay cudurkii qabo iyo inuuna qabin, macnaha uu kala fududeynay salaalka vaccineka oo maaragtay COVID-19 vaccine in la qaato hadda number one. midda labaad waxa waaye inuu qofkii xirto maskigii si uu naftiisa u ilaaliyo, dadka kalena uga ilaaliyo. midda saddexaad waxa waaye inuu qofka kale uu la macaamilaayo u jirsado ilaa 6 feet ama inuu dhigmata macnaha 2 gacmood dhirirkood oo kale mathalan. weliba markuu qofka uu la kulmaayo dad aanan la nooleyn, macnaha dadka aanan la nooleyn guriga kula nooleyn oo kale oo meelo kale ka yimid, markuu la kulmaayo kale weliba si gaar ah inuu 6 feet meel u jirto inay u dhexeyso. sidoo kaleeto qofka qodobka 4aad ah inuu qofka ka dheeraado uunan tegin manaa meelaha bulshada ay isugu imaadaan lagu xoomo oo zaxmada badan inuuna qofku tegin. sidoo kale meelaha poorly ventilatedka ah oo aanan naqas badan lahayn, meelaha hawo fiican aanan lahayn qol gudihiisa oo kale sida meelaha shaleemooyinka oo kaleeto iyo meelaha oo public places-ka ee daaqadaha iyo albaabada xiran ay dhici karto inayna meel hawo furan aanan lahayn ay taho kaleeto iyo ventilation fiican lahayn oo kale, waxyaabaha caynkaas oo kale in la ilaaliyo. waxaa la sheegaa mar walba oo qofku markastoo dad badan aad la kulantid waa markastoo ay fududdahay ama aad ugu jirta khatar cudurkaas inaad COVID-19 aad qaado ama maaragtay aad la kulantid macnaha. marka mar walba oo aad yareyso tirada dadka aad la kulmaysid waa mar walba oo ay yaraanayso khatarta ugu jirtid haleelidda cudurkaas COVID-19. marka qodobadaas ugu muhiimsan.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعد محمد قادر دكتور كوحان ويدينيا قف
قبا عما وكل عذر وحيالها مركو قرقو تشوغو وفهم لبدن لدقيني هاي سيبو لتعامل كرا ودد كان لسكيل عالين كرا سيلف تركيسونا حنونك وقبا وسنكو كلا وقاتين سايو 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 ويدين الله
طبعا سي نورتن ومهم سن وحواي بريفنتيف استراتيجيز كهدا ان شيغي نيما هنانكا مقاوب كهدا دهيني ان بولشده ودا نول ان ماركا لغا سوتاغو بولشده كاليتو هورتا نمبر 1 ددكا ودا نول مادام اي حال حالت كودا نول يهين قطرتا اي وحي سوو غودبين كران معناها هورتا هديبا جيرو قف كميدا او عذركي قبا هورتا وي سهلانتا معايل انت با وي ودا جوغان ددكي عادي اكرت قفكا انا هدي حتى علامدها علامدو وحي سو موقدان marku qofka la kulmo qof cudurkii qabay laba maalmood ilaa 14 maalmood inta u dhaxeysa muddo u dhaxeysa amal ay calaamadaha qofka ay dhex kartay in calaamado ka soo muuqdaan markii la kulantay qof jiran ama cudurkii ka soo qaadatay marka waxa dhici karto hadii calaamado qofka inta ka soo muuqanayaan in ay already dadkii la noolay wixii u gudbin karo oo hore u gudbiye macna si dadka kula nool cudurka uga ilaaliso marka waxa uu muhiimsan waxa waaye يعني close contact وحلي لا إلى إنا إنا كإلى هالشو ضد ككالتو أنا ومعامل كت direct يا قف كل وقارك إنه على مدى ليه هرت إنه خل جار اللي دجيو هو number one ضد كوك معناها أو وده وين كرا صورته قال لي ماذا ضد وسوا ده وين كرا نواة عن تلمامي إني لحفيت يعني إن كبدا إني سكوجير سدان استجى ضد ككالتو أو household members ككلاه إني سكوجير سدان مركا مثلا أو خفاع عيو ما هو هندس عيو inu ku qufaco tish ama maro masafaleti ama gacanta marka la soo laabo xuduuda marka la soo laabo kala inuu ku hindiso mar walba oo midtan object taabanayo ama shay taabanayo oo dhici karto dadka inuu kan maxaa leeyahay ka dhaxeeyo ama albaab la furaayo kaleeto ama maxaa leeyahay yani meelahan layrka laga damiyo ama laga daaro kaleeto meelaha soo kale marka uu taabanayna waxa fiican inta uu taaban kor inu soo meerto oo gacmaha soo dhaqdo dhaqashada gacan dhaqashada istaraatiijiyada hadda oo maaragtay caanka ah oo la isticmaalo laatan second oo in gacan la dhaqaayo la nadiifinayo ama hand sanitizer ka oo maaragtay inu isticmaalo dawadi oo gacanta la marsanay inu si fiican soo marsado
waxaan filayaa dhigistaal badan inay ka faa'iideystaan talooyinka dhaqtarka intaasna dhigistaal waxa ku dhann barnaamijka dhaqtarka weydii oo marti ku ahaa dr abdullahi usmaan yusuf dr naaji oo qaabilsan daawaynta xanuunada guud kana hawlgala xarunta caafimaadka ee gacal polyclinic oo lagu baaro cudurka covid-19 kuna taala magaalada muqdisho intaan markan ku mid tahay sida ay nabadgelyo
Ibrahim Hassan dandurayaad ayuu mahadsan yahay barnaamijka dhaqtarka weydii gabagabadii aad ayaan soo gaaray waxa laga kaga tageen haystaan ku dhageeyay yahay milgo iyo fanaanka Nimcaan Hilaac intan markala hawada ku soo noqonaynaa aniga iyo Cabdi Cabdi waxaan idin leenahay sidaas fiyo ana bedgeliyo
program has come to you from the Voice of America.